tere päevast, head Kuma raadio kuulajad! Üle õige pika aja on jälle eetris reisisaade ja kui möödunud aastal need reisisaated olid meil sellised katkendlikud nagu valsi taktis, et üks kord oli ja teine kord ei olnud ja kolmas kord ei olnud kuulutatud, aga ikka oli, siis seda korda jääb reisisaade mõneks ajaks igal laupäeval eetrisse, sest tegemist on ühe tervikliku saatesarjaga ja kõikide nende saadete külaline on reisisaate kuulajale ammu tuttav Arne Uusjärv. Tere, Arne!
Tere päevast! Või arvestades tänast teemat peaks äkki ütlema marhaba hoopis.
Nii, keel oli araabia.
Ja.
No nii. Ja vähemalt kolmes saates me lähemegi araabia maadesse. Mina olin valmis küll käsitlema läbi kolme või nelja saate, üks kõik kui palju neid siis tuleb, kõiki neid araabia riike, kus Arne käisid ühe tervikuna, aga ma olen väga üllatunud kuuldes, et ei olegi nii nagu 1001 muinasjutudes, et kõik üks terviklik islami maailm räägivad enam-vähem ühte keelt, on ühte nägu ja mõtlevad ühte moodi.
Jah, tegemist on ikkagi täiesti erinevate maadega, loomulikult on neil ka palju ühist, nagu sa ütlesid juba keel, eks ole, araabia keel on nendes maades küll, kuid on usulised erinevused, on suured majanduslikud erinevused ja looduslikud loomulikult ka, nii et erinevused on küllaltki suured erinevate maade vahel.
Ja kui palju seda territoorium on, kus seda araabia keelt räägitakse? Kus kohast, kui kaugele see laiub?
No, see ala on hästi suur, kui nüüd lääne poolt vaadata, siis hakkab ta peale Marokost, terve see Põhja-Afrika, siis Algeeria, Tuneesia, Liibüa, Egiptus, natukene ka lõuna poole Sahara riikides, Sudaan ja mitmed veel seal Sahara kõrberiigid, siis terve Araabia poolsaar kõige täiega ja natukene siis põhja poole ka Süüria, Libanon, Iraak ja edasi tuleb juba siis Pärsia, kus enam ei ole araabia keelt nii väga, aga usk ja kultuur on sama ja kuni siis Pakistani ja Afganistanini välja. Nii et see on päris suur see araabia maailm ja lisaks kuuluvad veel mõned kaugemad riigid islamiusuliste maade hulka, nagu no, näiteks Indoneesiast suur osa ja
No seal vist araabia keelega suisab istmust.
Keel kui sellist ei ole, jah. Aga no samas, kui nad ikkagi Koraani tunnistavad, siis Koraan on ikkagi araabia keelne, nii et no usu toimingutes peab ikkagi teadma araabia keelt ka.
Võibolla peaks siis nendel, kellel inglise keel kui praegune põhiline rahvuste vahelise suhtlemise keel omandatud, järgmiseks õpitavaks keeleks olema saksa, prantsuse või hispaania keele asemel hoopis araabia keel.
Jah, kui me vaatame neid keeli, et kui palju mingi keele kõnelejaid on, siis araabia keel on ikkagi üsna eesotsas maailmas. Seda rahvast, kes räägib araabia keelt, on ikka väga palju ja see rahva arv järjest suureneb.
Omaette küsimus, kui palju sellist kultuurilist ilmutust selles keeles tuleb? Muammar Gaddafi raamatukest ei viitsi vast eriti keegi lugeda.
Noh, meil on jah siin ettekujutus, me oleme rohkem kuulnud nagu sellisest, noh, meie mõistes võibolla negatiivsetest nähtustest, aga samas on ju ka araabia maailmas väga palju positiivset ja on ju väga ammu tuntud juba araabia luule ja üldse araabia kirjandus. Ega siis see ju kestab edasi ja areneb. Muidugi ta ei ole enam sellisel kõrgtasemel, nagu ta kunagi oli, aga sellegi poolest on see ikkagi üsna tugev ja elav kultuur.
Ja sinna kultuuri juurde tahaks kindlasti tagasi tulla ja ilmselt ka hiilga aega teie käesoleva situatsiooni võrdluse juurde, sest noh, teame näiteks, kes läheb Indiast otsima seda India sügavat tarkust, see peab ikka hästi otsima enne, kui ta selle kohani välja jõuab. Kõigepealt tutvub ta poolkirja oskamatud taskuvaraste ja igasuguste muude tegelastega, kellel jah, nendest vanadest hindude teadmistest on veel ähmasem ettekujutus kui meil endil.
Eks ta midagi taolist on araabia maades ka muidugi. Et ega noh, seal ka nüüd nii ei ole, et igal sammul nüüd see iidne araabia kultuuri tarkus silma torkaks, aga ometi on ta olemas seal siiski.
No veel üks selline üldine küsimus. Ma ei tea, kas seda saab muidugi nende riikide peale üldistada, kellest meil siin saadet jooksul juttu tuleb. Kas seda kultuuri säilitada osatakse, kas see rahvas kuidagi edasi elab? Teatavasti ükski ükski pommitajate eskaaderega sõda või mingisugused pahatahtlikud vargad, mitte keegi ei suuda ühe riigi muistiseid sedavõrd hävitada, kui ütleme mingid suvalised külamehed, kes võtavad kirkad kätte, lähevad vana kloostri maatasa ja tassivad endale kapsakeldri ehitamiseks laiali.
Jah, siin on muidugi väga suured erinevused erinevate Araabia maade vahel. Mõned püüavad ikka väga, väga oma mustiseid säilitada ja on ka teistsuguseid näiteid iluti, mis me kuulsime, mis Afganistanis, eks ole, toimus. Siis võin öelda, et üllatab Süüria selle koha pealt, et väga palju on igal pool välja kaevamisi, restaureerimisi, tohutud tööd käivad Süürias praegu. Ja on muuses ka üks eestlane arheoloog seal välja kaevamisi tegemas.
Saite ka kokku ka?
Seal ei saanud kahjuks, aga huvitaval kombel ma juhuslikult kohtusin temaga eile Tallinnas.
Rääkisite ka sellest maast, kus te mõlemad käinud olete?
Natukene, jah. Kahjuks meil ei olnud pikemalt aega rääkida, aga me leppisime kokku, et me kohtume kindlasti veel.
See saab kindlasti huvitav kohtumine olema. Aga huvitav on ka see ekskursioon, mis Kumaraadio koolajatel nüüd lihtsalt lennuseiduga riskimata ees seisab meie saadete jooksul ja leppisime niimoodi kokku, et alustame Liibanonist ja jätame saate koolajate mõistatada või siis meie saatest vihjetest välja lugeda, millised riigid veel ees seisavad. Keskendume Liibanonile ja saate alguses ulatasid sa Arne mulle oma fotoalbumi Liibanoni piltidega ja ühe pildi juurde on kirjutatud sinna Eesti esimene turismigrupp Liibanonis.
Jah, nii ma arvan, ma ei ole 100% kindel, et kas see päris niimoodi on, aga nii palju kui ma olen vaadanud nüüd Eesti reisibüroode pakkumisi, siis viimaste aastate jooksul sellist asja mina küll näinud ei ole ja ei tea ka, et ennem oleks olnud. Ma tean, et on käidud nõukogude ajal küll seal kandis. Aga viimasel ajal ei ole ma kuulnud küll, et keegi oleks käinud. Kuigi nüüd eile leidsin netist juhuslikult, on juba järgmine firma, kes on ka avastanud sellise koha nagu Liibanon.
No jah, ja võibolla saate kuulajale väikeseks kommentaariks, et Arne on ka ühe konkreetse turismifirmaga seotud ja sellest ka need rändamised laias maailmas ja ka nii põnevad rännakud, millest siin raadios rääkida on. Tee väike üld ise loomustus Liibanoni kohta. Meie ettekujutus on niisugune, et no, ausalt öeldes müts maha jälgat inimeste ees, kes sinna lähevad, sest ma ei ole kuulnud erilisi uudiseid Liibanoni majanduse ja kultuuri edusammude kohta. Enamasti meenutavad need uudised, mis seal poolt tulevad, meie politsei kroonika 100 korda võimendatud varianti purustuste ja ohrite hulga poolest.
See on juba minu arvates meie meedia probleem, sest ega see ei ole ainult selle piirkonnaga niimoodi, ega Eesti suurem osa uudiseid on ju ka just nimelt sellised, kus midagi halvasti läheb, eks sulle sellest nagu räägitakse rohkem, seda head kostab vähem ja no eriti muidugi nende piirkondade kohta. Nii et kõik, mis me sealt kuuleme, me kuuleme ainult neid halbu uudiseid tõesti, aga samas on seal ka palju head, sellest meil juttu kuskil ei ole. Ja sellepärast jääbki inimesel selline mulje, et oi, et seal on ikka väga jube, et kindlasti kogu aeg pommid lõhkevad ja raketid lendavad. Ja, noh, tegelikult asi nii hulle ei ole. Ja eriti rahulik on ikkagi praegusel ajal Liibanon. Kodusõda oli seal 20 aastat tagasi. Noh, aegajalt mõningaid probleeme ikka on, aga olen siin klientidele ka öelnud, kes on küsinud, et minu teada on Tallinnas viimastel aastatel olnud rohkem pommiplahvatusi kui Beirutis. Nii et noh, siit võib omad järeldused teha, et tegelikult see asi ei ole üldse nii hull seal.
Huvitav, kuidas ohvritega lood on?
Üksikud.
Üksikud?
Jah.
Aga ikka juhtub?
Ikka juhtub, aga seda juhtub igal pool üle maailma. Ma usun, et praegu oleks võibolla palju ohtlikum reisida näiteks New Yorki või Londonisse või mine tea kuhu, eks ole, kus on kogu aeg mingi terrori hirm. No Liibanonis seda ei ole.
No, üks asi on terror, teine asi on see, et Võt me teame, et lääne riigid on turvalised, Lääne-Euroopa riigid ja ütleme üks Paide suurune linn, väga noh, ütleme linnakene, kuskil Taanis või Norras on kindlasti noh, tohutult turvalisem kui see meie Paide, aga seda ei tohi iialgi ajada segi suur linnaga ja isegi Helsingi raudteejaama näiteks videviku saavutudes ei soovitata enam mitte mingil juhul minna, sest seda kontrollivad ammu need jõud, kes tahavad väga teada, miks see inimene julgeb siin liikuda Ja mida ta võiks sellest näiteks ära anda selle liikumise eest. Ja noh, miks ma seda siin eietan seda sissejuhatust? Ma olen kuulnud, et Araabiamaade suurlinnad pidid olema selline turvalised, et tunned ennast nagu ema süles seal tänava peal.
Jah, see oligi üks suuremaid üllatusi võibolla tõesti, mis seal silma torkas. Täiesti rahulikult näiteks Beirutis või Damaskuses või keset tööd minna üksi peinimööda linna hulkuma, mitte midagi ei juhtu. Kuskil pole mingeid kampasid, ei ole purjus inimesi, noh, mitte midagi sellist. Kõik on rahulik, inimesed on sõbralikud, mitte mingid probleemi ei teki.
No ometi on nendel ju, nende mõistes valge inimesega väga tõsine probleem lahendada. Ma ei tea, kuidas nemad küll liigitavad, noh, Meie ütleme juudi kohta vahel, et ta on selline tumedamat sorti inimene, nemad vaatavad juudi poole jälle, et ta on nagu selle valge maailma esindaja kuskil, vähemalt tema selja taga seisavad ameeriklased, inglased ja teised koletised ja nüüd läheb siis noh, sotsu heledamat tooni Arne Uusjärv mööda seda tänavat, noh, kas tõesti mõni patrioot ei arva, et noh, kõrvaldaks ühegi ära, on ka ilus tegu, Allah jees.
Millegi pärast ta nii ei ole, noh, ma kujutan, et võibolla tõesti, kui juut juhtub selle jalutama, võibolla temal tekib probleeme, aga noh, nad saavad ju välimus järgi aru, kes on juut, kes ei ole juut ja teistel probleeme ei ole. Ja noh, olen kuulnud, kohati ikkagi on mõningates piirkondades olnud, ma ei nimetaks Liibanoni, aga võibolla rohkem mõnda teist riiki.
No mida näiteks?
Noh, kaugemale natukene võibolla sinna Iraagi poole. Et on ikkagi probleeme rohkem ameeriklastel inglastel, kui teatakse, kellega on tegemist. Aga eestlastese suhtutakse hästi ja seda eriti Süürias näiteks. Süüria on olnud väga, väga pikki aastaid ju suur NSV Liidu sõber ja see suhtumine on siia maani seal ja teatakse ka seda, et Eesti on NSV Liidu osa olnud ja see suhtumine kandub nagu üle, nii on väga sõbralik.
Üks kord on kasu sellest, et kui sa lähed ütled Estonia, selle peale ütles, aah, Russia.
Jah. Mujal lähne pool jah, pigem häirib see, aga näiteks Süürias on see suur pluss meile.
No jah, aga tuleme sinna Liibanoni sisse tagasi. Võibolla kõigepealt peaks natukene rääkima sellest riigist. Sest noh, ma julgen seda meie kooli ajaloole natukene ette eita. Tõsi on, et kõigest ju ei saa rääkida, aga see kooli ajalugu keskendub ikkagi nii väga oma istumise aluse põrnitsemise peale, et ega laiast maailmast on kõik see asi suhteliselt juhuslik. Ma olen ise need kooliõpikuid vaadanud ja kui lood näiteks Hiina ajalookohta midagi, see ajab ikkagi turtsatama, kuidas ühte lausesse pannakse 500 aastat kokku ja selle peale raporteeritakse vanematele, et õpetasime teie lapsele Hiina ajaloo selgeks.
Kahjuks ta niimoodi
Liibanon on ajaloos mitte midagi.
Kahjuks ta niimoodi on, et meie kooliõpikutes on ikkagi kogu aeg rõhutatud seda osa, et ajalugu algab ikka peale vana Kreekaga, et enne seda nagu ei olnudki eriti midagi, et kõik see, mis on enne seda ja kaugemal Euroopast, et seda on nagu väga lühidalt mainitud lihtsalt ja see jää meeldegi õpilasele tavaliselt. Aga kust on Kreekasse tulnud see kultuur, see ongi just seal samast lähisidast ju tulnud tegelikult. No Liibanoni ajaloost mõni sõna, no see ajalugu on muidugi tohutult pikk ja kirev.
Kui kaua nad ennast identifitseerivad liibanallastega, vaid see on päris huvitav, sest noh, Iisraeli teiselt poolt naabrid on piiblis filistide nime all kirjas ja nende ajalugu, ma mõtlen palestiinlasi praegu, palestiinlased on filistid, nende ajalugu ulatub tuhandetesse aastatesse, võtta keegi kinni, kus maalt nad üldse pärit on üks maailma vanemaid ennast määravaid rahvaid on see ilma riigite rahvas praegu, aga liibanlased?
Liiban on jah, sellise nimetusega ja selline rahvas ei ole üldse vana tõesti, aga samas nimi foiniiklased ütleb väga palju kõigile, nii et see on tegelikult see Liibanoni ajalugu.
Nii et kes koolikaartide peal on näinud seda täpikest seal Vahemere kalda peal, kus siis kuulsad meresõitjad, kaupmehed ja laevameistrid pärit olid, siis see sama maa.
Jah, nii et Liibanoniga võibolla see, nagu see ondubki kõigepealt, et foiniiklased, siis teavad paljud ka seda, et, et meie tähestik on kaudselt sealt kandist pärit voiniiklastelt. Ja mis muidugi veel looduse poolt, siis liibanoniseedrid, kuulsa liibanoniseedrid, sellest on ka palju juttu olnud. Ja iluti juhtusin lugema ajakirjandusest ka sellist fakti, et tehti kindlaks, et millega siis mumifitseeriti Egiptuse vaaraosid. Ja üks põhikomponent oligi liibanoniseedri vaik.
Kas see liibanoniseedr kasvab ka Egiptuses või olid foiniiklased leidnud omale kavala ekspordiartikli?
See oli kaval ekspordiartikkel, sest minu teada Egiptuses ei ole ta kasvanud. Et kasvas ikkagi seal nendel mäenõlvadel Vahemere rannikul.
See on fantastiline, milline oli see antiikaja või eelantiigi maailm, sest need vahemaad, millest me räägime, ei ole kaugeltki mitte väikesed.
Need on jah, tohutud vahemaad ja foiniiklased olid ju tuntud meremehed, kes siis sõitsid tervel vahemerel ja ka väljapoole vahemerd. Et tolle aja kohta on see väga suur saavutus. Arvatakse, et nad on ka Ameerikasse jõudnud, selle kohta muidugi faktid puuduvad, aga on seisukohti.
Seda on üritatud tõestada,
ja.
Et see on sellisel kujul võimalik. Kas praeguse aja liibanonlased on foiniiki ajaloo suhtes Eesti kooliõpilases targemad? Ma küsin niimoodi.
Raske öelda. Ma usun küll, et ikkagi on. Sest palju on kohalike muusiume ja mitmeid sellised arheoloogilise alasid, kus on ühteist näha neid foiniiki ja aegseid ehitisi veel ja inimesed ikkagi on üldiselt kursis oma maaga. No see oli esimene selline suurem kultuur, et mida me teame, eks ole sellest piirkonnast just see foiniiki ja kultuur. Aga sinna maani on ka ulatunud hetiidi riik ja on seal kandis siis Vahemere rannikul sõdinud oma vahel Egiptuse vaaraod hetiidi kuningatega. Nii et see piirkond on ammu olnud väga väärtuslik ja sellepärast on üsna palju sõditud. Ja peale foiniiklasi siis juba jõudis Makedoonia Aleksander sinna. Aastatel siis 332-331. Ja siin mitmed etappe vahele jättes siin väga lühidalt, kui niimoodi öelda, siis pärast seda oli ta juba Rooma, Süüria provintsi osa, seejärel Bütsants ja siis juba tuli Araabia kalifaat. Nii et araablased jõudsid üsna hilja sinna.
Aga oma kultuuri jälje nad ikkagi nii palju jätsid, et see on ikka praegu Araabia riik ja sellest vanast foiniiki kultuurist niimoodi järjekindla kultuurina pole midagi järel.
Jah, võib vist nii öelda küll. No ma ütles ka, et ta puhtalt nüüd Araabia riik on, tähendab ta rahvuse mõttes on, rahvusliku koosseisu mõttes, aga kui me vaatame religiooni, siis Liibanon torkab just silma sellega, et seal on hästi palju kristlasi võrreldes ümbritsevad teiste Araabia maadega. Ja tänava pildis ka näiteks museesid on palju vähem, hästi palju on kirikuid.
Probleeme ei ole sellest. Väike maa ju.
Need probleemid on olnud. On olnud kodusõda ja kõike on olnud, aga praegu, nii nagu nad ise väidavad, on see läbisaamine hea. Kuigi Beirutis on mõningad linnaosad, kuhu siis, näiteks seal islami linnaosad mõningad, kuhu kristlastel ei soovitata minna ja vastupidi, nii et neil on tegelikult sellised omavahelise hõõrumis ikkagi on seal. Aga nad on kuidagi sellest ilusti üle saanud, kui teatakse mängureegleid ja ei minda sellisesse kohta, kuhu ei soovitata minna, ega siis ei juhtu ka midagi, nii et need piirid on kuidagi paika pandud seal riigis.
Isenesest päris huvitav ja seda keerulisem on aru saada nüüd Iisraeli ja Liibanoni vahelistes pingetes, mis on nii pikka aega kestnud sellepärast, et Iisraeli selja taga, mis siin ikka, kes meid kohtus annab, ütleme ausalt välja, Iisraeli selja taga on muidugi Ameerika juutide raha ja Ameerikat ei valitse mitte kristlik kultuur, vaid juudi raha, see on täiesti selge, siin ei ole üldse mitte mingisugust küsimustega kellegagi midagi vaielda, aga siiski mingi traditsiooni järgi peetakse Ameerikat ju ikkagi kristlikuks maaks ja rahvolkade enamuse järgi on ta kristlik maa. Inglismaa on puhtalt anglikaani kirikku ja hästi killukene katoliikliku kultuuriga maa. Need jõud seisavad Iisraeli selja taga ja sõdivad sisuliselt piirkonna kristluse ainsa kantsi vastu. Nii silmakirjalik on see maailm, tuleb siis tõdeda või?
Imelik on ta küll. Sest sõda on seal ikkagi kestnud päris palju aastaid ja muuses ka praegu ei ole Liibanon ja Iisraeli vahel rahulepingut. kuigi sõjategevust kui sellist ei ole, aga ei ole ka ametliku rahu. Aga Liiban on huvitav selle poolest ka veel, et noh, kui nüüd niimoodi jämedalt jagada, et on palju kristlasi ja palju islamiusulisi, siis nemad omakorda jagunevad ka veel. Need islamiusulised ei ole kõik ühesugused, on mõlemaid, on sunniite, on šiite seal ja samamoodi ka kristlastega. Seal on ka hästi palju neid erinevaid usulahkusid. Nii et see pilt on hästi kirju seal.
No ilmselt selles osas maailm liigub leppimise suunas, noh nii raske kui seda ka pole ette kujutada, võibolla Al-Qaeda tegutsemise ja Hamasi tegutsemise varjus, aga vähemalt kristlikud koolkonnad maailmas küll nii palju ei madista kui mõned ajad tagasi. Aga jätame selle usu sinna paika ja vaatame, mis toimub linnades, mis toimub tänavatel. Ajaloo raamatud, noh need natukene targemad kui need kooliomad, annavad kindlasti meile üsna põhjaliku pildi kõigist nendest ajaloolistest vaatamisväärsustest, mida siis seal on võimalik käega katsuda ja vaadata, näe ongi samasugune nagu postkaardi peal ja panen kohe käe külge ja nii edasi, aga mida ei suuda edasi anda mitte miski peale väga hea reisikirja on see, mis emotsioonid jõuavad inimeseni, kui ta satub näiteks Beiruti tänavale.
No esimene asi, mis võibolla paneb hämmastama, on liiklus. Seda on muidugi ka teistes Araabia maades, aga seal ka samamoodi ta torkab silma, et on ikka niivõrd erinev Euroopa liiklusest, et see tänava pilt on küll selline, et mina aru ei saa, mis moodi seal on võimalik sõita, aga ometi sõita on võimalik ja avariisid ei ole. Kõik annavad signaali, sõidavad nii nagu tahavad, eks sulle ristmikule välja, siis on seal kindlasti mingisugune liikluse reguleerija, kes siis vehib ühtepidi ja teistpidi ja kuidagi see asi seal toimib. Aga noh, kui me jutuga pärast Süüriani jõuame, siis seal on asi veel mitu korda hullem kui Liibanonis.
Nii et kui läheb teine turismigrupp Liibanoni ja keegi arvab, et seal võtaks individuaalselt rendiks endale kuskilt auto, siis see ei ole väga tark tegu.
Ma ei soovita küll. Või kui keegi tahab ikka noh, väga teravaid elamusi, miks mitte?
Aga kindlustusreeglid tuleb hästi hoolega üle vaadata enne ilmselt.
Jah, sest see võib päris palju maksma minna see seiklus.
Ometi räägitakse sellist asja, et sellises riikides, kus väga kõva süstimine ja sõitmine käib, on neid, nagu soomlased ütlevad, kolarisid suhteliselt õredalt. Sattusin ise suvel Hispaania liiklust nägema, kus on asi euroopalikult kultuurne, aga lõunamaiselt tempokas oma eesõigusi kasutatakse, noh mitte nii nagu meil, et igaks juuks vaadates, kas kõik asjast ühtmoodi aru said, vaid kõik panevad kogu aeg täiega ja kõik jäävad terveks. Kas Liibanonis nägid samasuguse fenomeni ära?
Ka enam vähem nii, aga muidugi kiirused on väikesed, sest liiklus on meeletu, masineid on hästi palju, linnatänavad ei ole arvestatud selleks, noh nagu meilgi Tallinnas, et lihtsalt ei mahu ära need autod kõik sinna ja see võtab selle tempo maha, et tegelikult noh, nad liiguvad suhteliselt aeglaselt, aga üks hirmus trügimine käib kogu aeg. Et lihtsalt trügitakse.
Jälle see üks minu ettekujutus natukene pihta. Millegi pärast mul on jäänud mulje, et nendes probleemidega Araabia maailma riikides on vaesus niisugune, et keskmise inimese ainsaks varanduseks on see käterätiku moodi pea kate valge hõlst ja äärmisel juhul nuga narsuses, millega saab tükeldada mõnda toitu, kui juhtub seda kuskilt leidma.
Ka sellist pilti võib näha, aga Liibanonis vähem võibolla seda rohkem kuskil seal kõrbetes.
Rahvas on rikas, tuleb väljus, kautasid palju.
Noh, kui nüüd vaadata, mis autodega tegemist on, siis ma ei ütleks, et nii väga rikas see rahvas on. Noh, siin Eesti autodega võrreldes on nad ikkagi tükmaad vanemad autod ja tükmaad odavamad autod üldiselt. Aga muidugi neid on meeletult palju. No pole ka ime, sest kui on Beirutis 1,5 miljonit inimest, noh, loomulikult on neid autosid seal palju. Mis silma torkas näiteks taksod? Mina ei tea miks, aga suurem osa nendest on siis Mercedesed, noh, kuskil niuksed 80-ndate alguse mudelid ja kõik millegi pärast kollast värvi.
Aga noh, see kollase värvi kohta ma ka midagi öelda, aga kui sa mõtled nüüd 80-ndate aastate alguse mudeleid Mercedeseid, siis vana auto on ju odav ja ausalt öeldes ega teisi marke autosid eriti taksona kasutada vist ei kannata nii selle seas.
Jah, lihtsalt torkas silma, et neid on tohutult palju seal.
Poodides käisid?
Käisin ikka.
Ostsid kõvasti värki?
Ei ostnud eriti, mul ei ole nagu kombeks eriti palju niimoodi noh, igasuguseid suveniire või asju osta, aga noh, vaatasin loomulikult ja mulle meeldis turul rohkem tegelikult.
Sulle kohe meeldib nendega kaubelda?
Kui aega on siis, aga selle jaoks peab aega olema. Kui on vähe aega, siis ei ole mõtet üldse hakatagi midagi kauplema seal. Aga noh, see on oma, et elamus, see turul kauplemine.
Mina olen elus saanud enam kui ühe niisuguse kogemuse. Need kogemused tulevad mulle kohe väga kiiresti kätte, kuidas minust saab väga hea kaupleja. Ja ainult sellel põhjusel, et noh, eks siin kolleegidki teavad, ma olen selline suhteliselt sant ei ütleja. Ja ei saa oma eid öeldud ja endal paha ja ei saa teistel asi selgeks. Ja siis ma kasutan sellist taktikat, et ma ütlen, noh, absurdse hinna punkt ja teen näo juurde, et nii jääb ja kogu lugu ja vähemalt kaks asja mul elus on selle hinnaga ära müüdud selle peale.
Aga üldiselt see toimib jah, selline absurdse hinna ütlemine, et see on võibolla tõesti parim viis, et vabaneda nendest kauplejatest.
Ja vahel võib juhtuda, et saadki selle kauba kätte ja kui see hind oli tõesti absurdne, siis võib ju mitte vajaliku asjaga ära osta.
Jah, isegi nii võib. Aga üldiselt on jah, selle jaoks palju aega vaja, et kaubelda ja noh, mul üldjuhul ei ole seda reisil seda aega lihtsalt nii palju, et kuna ma tööl olen, siis ei ole võimalik seal nii palju kaubelda turul, aga muidugi see on üks tore. Ja noh, turud on ikka vahvad vaatamisväärsused. Aga poodides ka loomulikult, see on, noh, kõike on müügil. Ja kui nüüd hindadest rääkida, nagu nii sa küsid hindade kohta ka, ma ütleksin, et Eestiga võrreldav. Nii toidukaubad kui tööstuskaubad. Noh, mõni asi odava, mõni asi kallim, aga enam vähem sellise hinnatasemega maa nagu Eestigi.
Ega maailmas on see ühtlustumine vist küllaltki noh, üleüldine hindade suhtes ja võibolla siin noh, tulles päris Euroopasse soovitaks, kes veel ei ole käinud kiiresti Tšehis ära käia, sest ega see lust ka kaua ei kesta vist seal, et noh, nagu endal see selline juhus oli, et sai suvel tulla supermarketist välja, kahe kesi kilekottide sangad rebenemas ja poodis on jäetud 206 korunkat ehk 103 Eesti krooni. Nii on siis ka, noh, maailm globaliseerub nii kiiresti, internet ja kõik sellised kaubandusvormid, mis ületavad riigi piire, libisevad tollidest, seadustest mööda oma uusi rajatud teidpidi, tekitavad selle olukorra, et ega neid ostuparadiise enam vast ei ole.
Need hakkab vähemaks jääma ja muuse Slovakia on veel natuke odavam kui Tšehi.
Aha.
Nii et tasub veel sinna minna. Aga eks need ajad jah muutuvad ja on Tšehis ka muuses kallimaks läinud ikkagi veidi aja jooksul siin. Aga noh, tõsiselt on mõjunud siin Euroopas ju ka eurotulek, mis oluliselt ikkagi tõesti sindu. Noh, Kreeka koha pealt ma tean näiteks seda. Aga Araabia maades praegu seda probleemi pole ja noh, ongi võibolla õige aeg seal ära käia enne, kui seal ka kõik muutub ja ühtlustub ja siis enam pole võibolla seda eksootikat, mis seal praegu on. Ja et praegu võib seal ikka väga odavaid kohti leida. Ma jälle ruttan ette jutuga siin jõuan jälle Süüriat nimetada.
No Süüriast me räägime kindlasti ühe terve saate, see on ka Liibanoniga võrreldes selline suur lahmakas maad, et sealt on ikka. Noh, muidugi sealt on hästi palju kõrbe leida.
Ja.
Kuidas Liibanoni pisikese lapi peal on? Kas see aljendab tervenisti või on seal ka kõrbe?
Liibanon on jah, looduslikult väga mitmekesine maa, seal võib kõike leida. Noh, võibolla kõigepealt sellest ka, et kui suur ta üldse on. Pindala on kuskil 10 000 ruutkilomeetrit, nii et noh, üks neljandik Eestit ainult. Et ta on ikkagi väga väike maa. Ja Vahemere ääres ta asub, kõigepealt on seal sinne väike ranniku madalik, mõnes kohas on ta seal ainult kuni kilomeeter, mägedeni mõnes kohas natukene rohkem, paarkümmend kilomeetrit ja siis hakkab kohe Liibanoni mäestik, tal on niisugune nimi Liibanoni mäestik.
Palju sinna rahvast ära mahub sinna riba peale?
Mis siin kokku oli, ütlen kohe täpse numbri, nagu peas neid numbreid eriti palju ei ole, aga võtsin abimaterjalid kaasa. Mul on siin üsna vanad andmed nendes riikides, millegi pärast on jälle raskem neid uusi saada, aga no kuskil 4,5 miljonit on kokku.
Päris tihedalt kohe.
Ja.
Kuna keegi ikka mägedes mäe otsas ei kükita suisa, siis võib arvata, et asustus on päris tihe.
Ja ongi terve see rannikum madalik, see mere ja mägede vahel jääv ala on täielikult maju täis ehitatud, eriti just see Beiruti ümbrus. Kui nüüd hakata Beirutist põhjapoole näiteks sõitma, no siis on võimatu aru saada, kus kohas see linn ära lõpeb. Tulevad teised linnad ja kuskilt nagu mingid selged piiri kahe linna vahel ei ole, et ongi ühes jorus kõik läheb. Kuni kuskil sinna Bibloseni välja, et siis läheb natukene selliseks rahulikumaks, et on maju vähem.
Kas Biblost nimetasid, kõlab väga piiblimoodi?
Jah, vana Foiniikia linn, et on sarnane nimi, aga minu teda mingit otsest nagu seost sellega ei ole. Aga vana tuntud linn, jah.
No seda seost väidetakse olevat noh, piibel kui raamat tähenduses, et mine tea, kuidas moodi ajaloo jooksul, et need asjad sinna kanti kokku satuvad, selle kohta on omad teooriad olemas. Ma tuleks veel korra sinna linna tänavale tagasi. Nimelt, noh, minu enda seisukoht on selline, et väga rumal on see inimene, kes välismaale sõites, eriti veel eksootilise riiki sõites, kodust konserve ja suitsuvorsti kaasa tassib, sest üks täiesti lahutamatu osa reisist, mis emotsionaalselt jätab tugevama mulje, kui isegi mingisuguse väga kuulse kivi kolaka kõrval seismine, on just nimelt selle koha peal see, mitte ainult köögi, vaid ka ütleme supermarketis pakutava toidupoolise ära maitsmine. Ma ei usu, et sa sellest päriselt möödeleksid.
Supermarketitega võibolla vähem kokkupuuteid, sest söögid on piisavalt odavad ja ei ole nagu vajadust hakata ise kuskil hotellis midagi keeduspiraaliga seal sussitama või tegema, lihtsam on kuskil väljas söömas käia ja seda kohaliku elu just niimoodi vaadata. Tänava peal on tohutult palju igasuguseid söögikohti ja hinnad on piisavalt odavad. Ja et see on jah ka maaks, kus ma siis turistidel ikka olen soovitanud, et ei ole mõtet kaasa tassida toite. Kui ma lähen, räägin inimestega, kes hakkavad Islandile sõitma, siis mul on neile teised soovitused natukene. Aga Araabia maade puhul ma leian, et ei ole mõtet tassida, eriti selle sooja kliimaga, kas ole siit mingisugust vorsti kaasa vedada.
No jah, Islandist me oleme rääkinud. Islandil ootavad ees Islandi hinnad ja mingisugune toores vaalaleha, mis võib päris söödamatuks osutuda. Aga
hindades ongi küsimus just.
Aga kuidas need Liibanoni toidud olid söödavad? Soust ja kartulit vist seal võtta ei ole?
Ei ole, jah. Kartuliga on üldse raske üllatuval kombel. Mida kaugemal Eestist lähed, seda vähem on seda kartulit näha. Aga toidud on head ja meilgi tuntud kebab siin väga, väga hea asi. Üldiselt on head söögid ja kui nüüd paljud kujutavad ette, et on nüüd idapool sellised väga vürtsikad need söögid, siis see ei ole üldse niimoodi. On täiesti normaalsed söödavad söögid. Head ütlen isegi.
Millest nad koosnevad?
No, suur osa on liha ja eriti palju muidugi lambaliha, sest teatavasti islami usk siis sealihasse suhtub väga halvasti, nii et seda seal üldse praktiliselt ei ole, et on natuke loomaliha ja suur osa lambaliha. Ja seda valmistatakse siis väga, väga mitmel moel. Et neid kebaabe on ka väga palju erinevaid sorte. Ja head enamus. Ja siis muidugi nendes õhuke leib selline mõnus sinna juurde, et võtad selle kebaabi, keerad sinna leiva sisse ja midagi no,
see,
juurde.
See on mingi, midagi lavashi taulist.
Jah, midagi lavashi taulist, jah.
Või siis... Täpselt,
ka meil on seda müügil muuses.
Jah, mehiklastel on mingi teine nime.
Ja ta on kõik erinevate tortillad. Nimedega, jah, aga põhimõte jääb ikka samaks selline hästi õhuke ja hea asi.
Ja musta leiba ei teata?
Ei, musta leiba ei teata, jah. Must leib lõpeb juba siin kuskil Poola, Tšehi kandis ära. Mul on tunne, et enam-vähem sama piir nagu õlle ja veini piir, nii on musta ja valge leiva piir.
On küll, sest Saksamaal, minu arustes ainus maa, kus musta leiba isegi vaata paremini osatakse teha kui siin. Mõnda sorti on see must leib igal pool olemas, lähed üle Prantsusmaa piiri ja võid miljoni maksta ja sulle ei anta ühtegi viilu, mitte mingisuguses kohas, mitte mingisugusel moel. Ei ole see võimalik. No, hea küll. Leib leivaks, aga vaatame jooki poolt ka. Alkohoolsete jookidega on islamiriikides minu teada pahasti.
Siin on jälle väga suured erinevused. Kui me räägime Saudi-Araabiast või Iraanist, siis on asi ikka väga ränk. Olin Estoniansi kohta, ma usun, et sa kuulsid siin uudisid, kuidas need Iraanist taga aeti.
Jah, ma kuulsin, et neil oli probleeme, aga ega siin...
Nendel oli selline lugu, et nad
võimalus süveneda.
Neil õnnestus hankida piiritust mootorite puhastamiseks, kuna kehv kütus oli ja neil läks midagi seal mootori suntsu. aga siis kuidagi ma ei tea, mis moodi see islami politsei sai jälile, et neil seda piiritust on ja noh, kui nad oleks sellega vahele jäänud, siis oleks oodanud neid umbes 6-kuuline vangla karistus. Nii et nad kihutasid eest ära ja jõudsid selle piirituse kuskil ära sokutada ja see oli hirmus põnev show.
Jätsid ennast ilma sellisest elamusest, millega on kellelgi raske võidelda. 6 kuud pole väga pikk aeg ka.
Jaha.
Aga noh, sellised
noh, väga suured erinevused ja Liibanon on noh, Araabia maadest võibolla üks euroopalikumaid üldse. Nii palju kui ma kuulnud olen, aga ma ei ole ju enamuses Araabia maades käinud, aga nii palju kui kuulnud olen ja ka kohapealsed mulje, et siis üldiselt seal nagu sellise probleeme ei ole.
Ja Lähed võtad poest riiuli pealt õlut ja kui ja. Politsei ei näe, siis paned tänaval ära kõps.
Ja üldiselt ei ole probleemi, nagu meilgi enam vähem, sest noh, suur osa elanikunast on ju kristlased, ega siis ei saa neid ahistada.
No minu üks sõber käis kunagi Algeerias muusikuna, see oli veel Nõukogude liidu ajal ja rääkis õudusjutte, mida see õllelong seal maksis. Kuidas Liibanonis sellega
on? Liibanonis on õlle hind on mõistlik. Ei ole midagi hullu. Nii et noh, nii nagu noh, võibolla veidi kallim jah, kui meil ja kõik sõltub ka muidugi sellest, kus kohast osta, aga midagi sellist erilist hullu ei ole. Aga selle piirkonna kohalik õlu minu arvates ei ole üldse maitsev. Eriti kehtib see süüri õlle kohta, et üsna niisugune hirmus, aga noh, palju on seal eksportõlut müügil, et võib osta ka midagi muud. Nii et Liibanon jah, selle poolest torkab küll silma, et ta on üsna selline liberaalne ja ka tänavapildis näiteks riietus, noh, eriti naiste riietusest tasub nendes maades rääkida ja vaadata, et kuidas naised riides on, selle järgi saab aru, et milline see ühiskond selles riigis näiteks on, et erinevused on väga suured, isegi linnade vahelised erinevused.
Kas Beiruti tänaval võiks noor daam ka minis liikuda?
Jah, nägin.
Suisa?
Jah. Ja mitte midagi ei juhtu.
See on Araabia maade jaoks midagi müstilist. Ma ei imesta, kui mõne naaberriigi voyeristid käivadki, istuvad seal turismireisil paar päevakest pargi pingil ära ja on nii õndsad nagu Nõukogude inimene, kes kuskil Euroopas ükskord elus porno kinos käinud on.
Ja siin mul tuleb ka üks vahva juhtum meelde, mis oli Süürias juba. Nimelt seal oli ka mingisugune selline väike poeke, kus müüdi ajakirju. Noh, nad olid mitte mingid pornograafilised ajakirjad, aga sellised noh, moe ajakirjad, naiste ajakirjad, kus siis oli napis riietuses naiste pildid. Ja siis oli seal tohut hulk mehi, kes olid kogunenud siis sinna neid ajakirju vaatama ja lappama. Et see oli tohutu põnev
nende jaoks. Osta nad väga ei tahtnud. Aga.
Nad ei tahtnud eriti osta, jah, vist kas need olid mingid tohutult kallid nende jaoks võibolla või milles selle asja oli, ma ei tea, ma enda ei küsinud, aga tundus küll niimoodi, et nad lihtsalt vaatavad neid seal.
Jah, looduse vastu ei saa isegi Allahi ega tema profeti Muhamedi vägi ega võim teeselda mida tahes.
Aga Liibanoni loodusest nüüd veel me jõudsime nüüd sellest ranniku madalikust natukene rääkida ja siis algab kohe see Liibanoni mäestik, kõrgem tipp on isegi üle 3 kilomeetri kõrge. Nii et noh, mäed on päris kõrged ja muuses on väga põnev näiteks Liibanonis suusatada. Et seda nagu ei kujuta ette, eks sulle, et selline variant ka olemas on, et lähe Liibanoni suusatama. Ja nüüd me selle oma firmaga välja käisime ka sellise mõtte ja märtsis on nüüd planeeritud üks suusareiseks. Vaatame, kuidas rahvas sellese suhtub.
Käisid sa suusakuurortis kohal ka?
Käisin küll, jah. Aga ma käisin sellisel ajal, kui lund ei olnud seal. Aga praegu nüüd on lumi ilusti olemas ja nende põhiooaeg on detsembrist kuni aprillini ja kõige parem lumi on märtsis. Ja praegu just vaatsin siin paar päeva tagasi, seal on ka ilusti veebikaamerad üleval ja lumi maas ja rahvas suusatab. Et on võimalik aga vaadata seda.
Vahemere vesi selle kandi peal, seal peaks olema praegu mingi 18 graadi.
Just nimelt, sellesse võlu minu mõelest seisnedki, et on võimalik niimoodi, et näiteks enne lõunal suusatad mägedes ja siis sõidad mägedest alla 20 kilometri kaugusele, istud palmi alla, käid ujumas, puhkad rannas.
Jah, no päris sellist troopika ilma, noh, suvises mõttes vist aeg üles ei võta, aga ühe eestimaise suve saab kätte küll sealt palmialt.
Saab küll, jah, sest noh, Eestis me ju käime ujumas sellise veega, mereveega, kui on nii 18 ja kuskil, see on täitsa normaalne.
Aga äkki seal võib politsei ära, kui näeb. Hull tõmmake jää pankade vahelt välja,
nii ära upub. Ega sedagi ei tea, kuidas nad suhtuvad, sest noh, juba Kreekas vaadat Eesti turiste väga imeliku näoga, kui eestlased seal mingi 22 graadiga ujusid. Nii et selline omapärane võimalus seal on ja ka neid kohti maailmas palju pole, kus oleks tõesti niimoodi võimalik, et ühe päeva jooksul, et kes tahab suusatab ja kes tahab ujub meres.
Ja kas see on nüüd sinu enda avastus, et nii ka saab või on need suusakurortid seal teadjamate riikide inimeste poolt juba üsna ära asustatud?
Nad olid kunagi varem, aga praegu on nüüd see turism väga langenud Liibanonis. Noh, ta oli vanasti ju tegelikult väga tuntud turismimaa ja terve Lääne-Euroopa käis sinna kokku, eriti prantslased ja selline seltskond, aga praegu ei taheta sinna eriti palju enam minna. Ja enamus neist puhkajatest ikkagi on kohalikud inimesed, kes seal suusatavad. Aga avastus on ta võib-olla küll Eesti jaoks ka jälle, jah, et ma ei tea, ma ei ole kuulnud, et keegi oleks käinud Liibanonis suusatamas näiteks.
No võt, nende kohalike inimestega on ka niisugune lugu, et me kirume siin vahel prantslasi, kes ei taha teisi keeli osata või siis ka hispaanlasi. No mina sain ära käidud Kataloonias Figueres linnas nõnda, et ainsatki dialoogi ei tekkinud, sest päeva jooksul kohatud kümnetest inimestest mitte keegi ei rääkinud mitte ühtegi sõna keeli peale Kataloonia ja hispaania keele. Noh, millega minul on jälle nii nagu andamselt. aga kõik asjad sa ei tahetud, sest vaat üks niisugune kummaline asi on, siin Euroopa keeleruumis on need keeled tegelikult väga sarnased. Nad tunduvad meile erinevad, aga nad on väga sarnased. Tohutu hulk on sarnased sõnu, tohutu hulk on sellised rahvusvahelisi sõnu. Me teame praegu see aegne inglise keel on tegelikult prantsuse keelega ühest juurest ju välja kasvanud, saksa keel, rootsi keel. Nad on kõik...
Indo-Euroopa keeled, nad on sugulased oma vahel.
Nad on kõik sarnased, kui lausa väga kentsakatesse kohtades selle ungarlaste juurde või kuskile. Aga seal on ju see hull lugu, et araabia keelega sellist sidet ei ole, nende imelikud kurguhäälitsused ei lasegi õige sagedasti aru saada või anda võimalus seda sõna kas või hääldusjärg üles kirjutada, mis sulle öeldakse. Ma kardan, et umbkeelsuse probleemi otsa juhtudes võib seal olla ikka asi päris sant.
Jah, see teeb asja raskemaks ju ka kirjapilt. Kui me Euroopas siin, noh, isegi kirjapildi järgi on vahest kergem aru saada kuskil, kui midagi kirjutatud on, kui häälduse järgi, no siis seal see kirjapild ka palju juurde ei anna. Ja isegi numbrid on ju teistsugused ka rahatähtede peal. Noh, paperrahadel on muidugi olemas ka ladina tähtedega, aga näiteks, noh, metallrahal ei ole neid numbreid.
Ja vaat, õppisid siin selgeks nende numbrid?
Jah, õppisin küll, oli vaja. Väis kõiki ma ei tea, aga nii palju kui nüüd, noh, asju vaja ajada on, et enam vähem saan hakkama.
Ometi araabia numbrid.
Jah, aga siin tekiski mul niisugune huvitav keeleline küsimus, eks ole, et noh, meie nimetame oma numbreid araabia numbriteks, aga kuidas me siis nende numbreid nimetaksime, ma ei tea, nendel oleks nagu araabia numbrid, aga kuidas seda asja lahendada keeleliselt, ma ei tea, ma ei oska neid numbreid kuidagi nimetada.
No jah.
Et selline huvitav probleem tekis.
No aga seal ei olegi vaja nimetada, seal on vaja enam aru saada, mida need...
Jah, aga kui jut käib, eks ole, kuidas ma ütlen, et araabia numbrid... Kuidas sellest mõistest aru saada, mis need araabia numbrid siis on, eks ole, kuidas ma nende numbreid nimetan siis. Ja jah, eks seal keeleprobleeme on muidugi, aga paljud oskavad ka ja eriti suuremates linnades saab hakkama inglise keelega küll. Ja noh, kaupmeestega saab alati hakkama, seda probleemi ei tekis, nemad tahavad midagi müüa, nendel on huvi ja järelikult nad peavad sellega hakkama saama ja kes ei saa, ongi kaupmees, on tema probleem. No,
samal ajal nendel inimestel, kelle emakeeleks on araabia keel, nende inglise keel kõlab ikka, noh, minu arvates täiesti kohutavalt. Mul on selliseid suhtlemiskogemusi olnud, et mulle tundub, et inimene on umbkeelne ja siis ma saan aru, et inglise keel paneb ta niimoodi grammatilises seisukohast või sõnavara poolest minust raudselt paremini, aga tema hääldusjärgemise mitte ühestki sõnast aru.
Jah, sest need, noh, keele erinevused on niivõrd suured just see häälduse pool, et kui araabia keeles on hästi palju, on kaasäälikuid ja vähe täisäälikuid ja seda kõla on nagu hoopis teine. Et see teeb need erinevused suureks ja nende aksendi selliseks huvitavaks. Aga muuses Liibanoni puhul on omapäraks selle see, et seal on näiteks prantsuse keel palju rohkem levinud kui inglise keel. Prantsuse keelega saab seal ilusti hakkama, inglise keelega tekib probleeme. Et see on nüüd omapära Liibanoni puhul.
No paljudes islami maades on millega pärast prantsuse keel, noh mille pärast, eks ikka ajala pärast?
No siin on konkreetne ajalugu taga. Ja. Pikka aega on see ala olnud prantslaste käes vahepeal jälle ära läinud ja siis jälle uuesti prantslaste kätte ja see periood on päris pikk olnud, mil ta on olnud prantsuse võimu all. Nii et see on täiesti loogiline, et seal prantsuse keelt rohkem osatakse.
numbritest rääkisime, räägime tähtedest ka. Võt need imelikud asjad, mida nemad nimetavad oma kirjaks, mulle meenutab see väga seda, mis toimub ühes kevadises ojas, kui kaani hästi palju saab. Mustad kaanitaolised tegelased on reas. No kõigepealt, on need ikka tähed või on hoopis hieroglüfid?
Ei, need on ikka tähed. See on ikka tähestik.
Kui palju seal tähti on araabia tähestikas?
Ei ütlegi peast. No ka enam vähem midagi taolist nagu meilgi. No ka sinna 30 kanti. Need ei ole oluliselt rohkem ega oluliselt vähem. Aga seal on need seosed väga omapärased. See kirjapilt on ühel tähel võib olla erinev. Sõltuvalt sellest, kas ta nüüd teise tähega on nüüd seotud vasakult või paremalt või on ta kuidagi eraldi, et see kirjapilt noh, varieerub seal, et see asja natukene keerulisemaks. Aga no, ajalugu on ju tegelikult ikkagi üks araabia tähestik pärineb aramea keelest, vanast aramea tähestikust.
Sellest, millest on kirjapandus suur osa piiblist?
Jah. Ja ka Foiniikia tähestik on juuripidi sealt, nii et noh, tegelikult juured on võib-olla ühed lihtsalt, niivõrd suured on muudatused tekinud aja jooksul. No sama ka nagu Kreeka tähestik, eks ole, juured on kõik ühed, aga kirjapilt on ikka väga erinev. Nii et sellega raskusi on jah kohati ja noh, tõesti siin Euroopas, kui loed kuskil tänava pealt mingisugust silti, no ikka aimad umbes, millest jutt käib, siis Araabia maades on jah, see asja ikka väga keeruline ja no igal pool loomulikult polegi üldse Adina tähtedega üldse mingit tänava silti näiteks või midagi taolist, no, et see teeb asja ikka keeruliseks.
Kas enne sellist reisi on äkki mõistlik see Araabia tähestik endale? Noh, niigi palju selgeks teha, et oleks võimalik hoomata, mis selle kirjas on. Võib ole see reaalselt võimalik ilma araabia keelt õppimata?
Noh, ei ta ei ole, sest me võime ju need tähed ära õppida, aga noh, see sõna kokku lugemine, mis see annab meile, kui mingi täiesti võõras sõna sealt kokku tuleb. Et tegelikult peaks ikkagi keelt ka õppima, et päris sest tähesti, kust üksi on vähe kasu. Ei, no ühteist muidugi saab, jah. Veidi küll, aga no, see on suur töö selle ära õppimine ja siis sellest kasu on no, suhteliselt vähe selle suure töö peale. Et siis oleks targem juba natukene õppida araabia keelt, et rohkem sellest kasu saada.
Võtta, me oleme harjunud nägema ju turiste, kes tönkavad ühte teist keelt, tönkavad inglise keelt, tönkavad saksa keelt, käime ise tönkamas teistes riikides ja mõni Lasnamäe elanik tuleb siia Paidesse, sattub siin eesti keelses keskkonnas ette ja tönkab ka vene keeles mingi asja kokku. Kas sa nii võõra keelega nagu araabia keel sellist tönkamist panid tähele, nägid sa kuskil inimesi, kellest on aru saada, et neil on mingisugused algmed araabia keelest, aga nad peavad käed elad appi võtma?
Ei näinud. Vabandust. Sest meie gruppis ei olnud kedagi, kes oleks noh, ennem reisi nüüd tutvunud nii araabia keelega, et oleks seal saanud midagi tõngata. Ja teisi turiste me nägime üldse vähe.
Ei käida ikka praegu
seda. Ei käida küll, jah.
No, mõne turisti jaoks teeb see just koha, noh, araabia praselt öeldes tõesti mekaks. Et lähed ju võõrast otsima ja kui leiad omasugused kaagid sealt tees hotellides segaduses buklette tuhnima, siis pole ju see oodatud võõristusefekt üldsegi see kaif, mis pidi olema.
See ongi nende maade üks suur võlu. Kui nüüd mujal käia selliste tähtsate turismiobjektide juures, siis on alati see tohutu rahvamass, mis seal on, siis on üks trügimine ja järjekord ja kisa ja kära ja jaapanlaste tehnika suriseb ja sähvib seal igal pool, siis Araabia maades ja seal just nendes lähisida maades torkab see silma, et rahu ja vaikus, sa võid rahulikult kas üksi päini jalutada seal mingi tohutu suurel vaatamisväärsusel ringi ja keegi ei sega ja ei tüüta siin, isegi kohalikud kaupmehed ei tüüta, sest neid lihtsalt ei ole, neil pole seal midagi teha, kui turiste ei ole. Jaa. Erandiks on siin muidugi Petra Jordaanias, et noh, kus on tõesti tohutu mass turiste ja kohe torkab silma ka see tüütu kauplemine, seal igal pool pakutakse midagi. Aga jah, Liibanonis, Süürias väga hea rahulik käia selliste vaatamisväärsuste juures.
Sa ulatasid mulle üle laua ühe mündi, siin on mingisugune ajalooline vaatamisväärsus näha, siis on kõvasti neid kaanide paljunemise pilte seda araabiakeelse teksti ja siis on mingi selline sümbol, nagu oleks punkt semikooloni otsast alla kukkunud tema kõrvale. Kas see tähendab, võib üks olema näiteks?
Ei, see on 10.
See on 10? Ja. No selles mõttes on 10 moodi küll. Et...
Ja. see on sarnane, aga
ringi asemel on punkt.
Viis on näiteks selline, mis menutab meie nulli. Ja noh, vaat selliseid asju lihtsalt peaks aja jooksul natukene seal õppima, sest muidu ei saa hakkama, nende mündide peal ei ole ladina tähtedega ega meie mõistes araabia numbritega mitte midagi kirjutatud.
Mis riigi mündid need on?
See on nüüd Süüria. Ma andsin selle näiteks, et noh, seal ei ole ladina tähtedega mitte midagi. Aga näiteks Süüria rahade peal juba või Liibanoni rahade peal on.
Mulle tundub, et kas minu käest on läbikend või isegi mul vist on mõni selline rahatäht, kus ka paber raha peal ei ole.
Jah, on selline.
Ei ole ühtegi meile aru saadavat.
Samamoodi märki. On Hiina väiksemad paber rahad. Suurematel on, aga väiksematel ei ole seal ka. Nii et selles mõttes, kui inimene tahab ikkagi mingid raha asju ajada kohalikus vääringus ja ei taha eriti tüssata saada, siis oleks vaja natuke õppida ennem.
Noh, siin on nüüd ka selline münt, mille peal on küll teisel pool on igasuguseid vahvaid asju. Ma saan teada veel, kuidas kaks välja näeb selles keeles. Kas loetaks seda paremalt vasakule või vasakult paremale?
Paremalt vasakule.
Vastupidiselt meile.
Ja, aga nad on ka olenevalt kohast ka mitut moodi on teda ikkagi kirjutatud, on eri variante olemas, aga noh, klassikaline on ikkagi paremalt vasakule.
Mm-hmm. Nii, 250 võiks nimetada siis liivrit.
Ja, nad nimetavad liirideks neid.
Panktüüri van...
Seal on huvitav nimetus, et nendel on tegelikult kaks nimetus selle rahal. Nad ütlevad Liibanoni nael ja ütlevad ka liir. Ametlikult peaks ta Liibanoni nael olema, aga praktikas kõik ütlevad liir ja ka raha peal on liir kirjutatud.
Kui neid liir või liivre, kui siin liivr peaks ta prantsuse keel sääldus järgi olema, neid on tervelt 250 ja raha on selline nõukogudaegse kolme kopikase mõõtu vask raha, siis eriti vingekursiga rahaga tegemist ei ole.
Jah, täpselt loogiline järeldus. Kui ma nüüd õieti mäletan, see kurss on kuskil 100, nii et see peaks olema 2,5 krooni kuskil see 250.
Nii, me oleme oma saatel alati eesmärgeks seadnud, et kui mõni inimene tahab reisima minna, siis tal selle saate ära kuulmisest väike kasu oleks. Ja et me saate lõpul aga järjest lähemale liigume, siis ma arvan, et viimane aeg on pärida ka selle järgi, et noh, ilmselt esse lõhtul, et sellest üldse alustaks ja võibolla selle koha peal lõpetakski selle küsimusega, et mis siis nihu läks? Oli ka kuskil sellised kimbatusi või sellised täiesti ettearvamatuid olukordi?
Üks kimbatus oli, sa siin vihjasid esse lõhtulehel, aga ma ei ole küll eriline kroonika lugeja, aga ometi juhtusin ma sealt ühte toredat asja lugema, kui Kadri Kõusaar ei pääsenud Liibanoni. Teda nimelt ei lastud juba Praha lennujaamast lennuki peale isegi mitte.
Mis ta siis nii hullu tegi?
Sest tal puudus Liibanoni viisa, mille üldjuhul saab piiri pealt, aga siin on erandiks on naiste rahvad, kes on vallalised ja vanuses 17-30. Nemad ei saa piiri pealt viisat. Ja see viisa tuleb teha ette saatkonnas ja asi on üsna keeruline. Ja vaid sellised probleemid tekivad Liibanoniga. Ja ka meil oli grupis üks...
No, ütle veel, et euroopalik araabia riik kui selline moslemi maailmavaade näitab ambaid juba Praha lennujaamas.
Jah, aga vaat see on võibolla Eesti enda probleem, sest see seadus ei kehti mitte kõikidele riikidele, vaid on teatud nimekiri riikidest, kelle kohta selline punkt kehtib. Ja seal on sellised toredad riigid nagu Poola ja Ukraina ja selline piirkond ja ka Eesti on selles mustas nimekirjas. Nimelt küsimus on prostitutsiooni levikus, mida püüab Liibanon piirata sellise seadusega.
Kas neil on sellega siis probleeme?
Jah, ma ei ütleks, et võibolla see probleem nüüd nii suur on siin meie Euroopa mõistes, aga nende suhtumine on ikkagi natukene teistsugune ja nemad püüavad seda ikkagi väga piirata, et ei läheks sellised naiste rahvad sinna tööle. Ja loomulikult see siis heidab alba varju ju kõigile teistele ka, eks ole korralik naiste rahvas samamoodi, ta ei saagi sinna lihtsalt. Ja meil sama probleem piiri peal oli, jah, me sisenesime nimelt 2 korda isegi Liibanoni, me läksime kõigepealt lennukiga Beirutisse, seal mingid probleeme meil ei tekinud, aga Süüriast tagasi tulles, siis järsku ei lastud üle piiri avastati, et oi, et teil on üks naine on alla 30 ja abielus ka ei ole. Ja siis tekisid meile väga tõsised probleemid seal piiri peal. Ma seletasin nendele küll, et kuulge, et me juba teist korda, eks ole, et kuidas esimene kord siis lennujaamas sai, siis mulle öeldi, et teate, aga lennujaamas on järelikult lohakad töötajad, aga meie oleme siin tublid. Ja võt ei saa läbi, et minge nüüd tagasi Damaskusesse, kus te tulite. Aga meil läks sama õhtu läks lennuk Beirutist ja noh, taheti ikka kogu grupp tagasi suruda piiri pealt. Aga noh, sellist asja ma ei saa nagu kuidagi lubada gruppi juhina, eks ole, see tekitaks väga, väga halva olukorra. Ja noh, võttis aega, mis võttis seal igasuguste tähtsate asjamehestega vaidlemist ja noh, lõpuks me siis jõudsime ikkagi selle lahenduseni, et ta, noh, ta oli, eks ole, mees kaaslasega see naiste rahvas, no, aga nad ei olnud abielus ja siis me koha peal siis ütsime seal vormistada sellise abielu taolise asja ära. Kokkuleppel seal araablastega ja siis selle naise passi löödi üks suur araabia keelne tempel, kus siis oli võimalik välja lugeda ainult tema siis meesreisi kaasase nime, mis oli siis ladina tähtlegi lusti kirjutatud ja olekski nagu abielus siis korralikult tempel passis ja selle peale saime üle piiri siis.
Võtad, sellega tuleb veel selgitamist siin Eesti maalgi, selle ja, pärast, et mulle tundub, et need kaks inimest on nüüd abielus.
Mulle ei ka selline mulje, jah.
Ja nii, et noored naisterahvad, kui te
lähete... Muidu mehele ei saa,
et kui te lähete, jah, Liibanoni reisile, siis ühel poolt, kui muidu mehele ei saa, siis küll seal pannakse. Teine variant on see, et tuleb arvestada, et hulaelu aeg on siis sipsti möödas. muidu on, jäätegi kuskile kõrbesse toppama.
On veel teine kategooria inimesi, kellel tekib piiri peal probleeme. Need on inimesed, kes on kunagi käinud Iisraelis, kellel on mingisugune Iisraeli tempel passis, siis tasub ära unustada kohe Liibanon. Mingit juttu ka ei ole, lihtsalt ei saa ja kõik. Ei mingit kauplemist.
Nii et kui on mingi Iisraelis käimise kogemus, siis tuleb see pass ära vahetada.
Siis tuleb pass ära vahetada enne.
Ega nad ilmselt kuskilt arvutibaasidest juurdlema hakka või pole neil neid võttagi.
Neil niimoodi. Pole olemaski päris vahva on piiri peal vaadata mingeid tohutu pakse raamatuid, kus siis lapatakse ja otsitakse ja siis kirjutakse 10 korda nimesid ümber. Ja no see on omaette tore protseduur nende maade piiridel, see on hästi, hästi vahva.
Vist sama mõtetu nagu see nõukogude bürokraatiagi.
Ja me oleme siin naernud, eks ole Poola piiri ja kõike. No Poola piir on nalja asi võrreldes nendega, mis seal on.
Kas seal ka selline inimene, kellel kõik asjad korras Iisraelis käinud pole valest soost ja valest vanusest ja valest perekonna seisus ei ole, kas nendelt neid ootavad ka mingisugused sellised kannatused ees üldse?
Jah, lihtsalt aega läheb tohutult palju. See protseduur on hästi aeglane.
Aga tollimehed on sama sümpaatselt vastikud, nii nagu nad on noh, praeguse ajaksedki Poola või Tšehid tollid kontrollid.
Mitte mingit probleemi tolliga, mitte kordagi. Nägin küll, kui puistati seal mõningaid teisi, noh, seal võib olla kohalike rohkem natukene ja Süüria piiridel ka NSV Liidu või noh, nüüd see Venemaa siis, eks ole, päris vene turiste, kes siis käivad seal kaubareisidel, aga noh, see on kohe piiri peal näha, eks ole, kes on kaubareisil, kes ei ole, sest nad alati hästi palju pärivad ja loomulikult nad uurisid meie kohta kohe seal, et mis marsuut ja kus me käisime ja noh, kuuldes seda, mida me kõike vaatamas seal käisime, siis nad said aru, et me ei saa olla kaubareisijad, kui me vaatame selliseid asju, nii et noh, meil nagu sellega mingid probleeme küll kuskil ei tekinud. Lihtsalt see vormistamine ja kõik see muu jama sinna juurde, et see on küll jube tüütu. Aga tolliga ei olnud probleeme, piirivalvega oli.
No nii, ja mis me teeme selle viimase minutiga? Ma annan selle viimase minuti sulle vabaks teemaks, et kindlasti sa tahad midagi väga, väga olulist ära rääkida.
Ja selline tore koht nagu PK.org ei rääkimata.
Ai, olgu, sellest minutist sai nüüd 3.
Nii, PK.org on niisugune tore koht, et ma geograafiaga juba jõudsin sinna välja, eks ole, et on Liibanoni mäestik, aga selle taga tulebki PK.org ja selle taga omakord on anti-Liibanoni mäestik, nii et võtku palju mahub asju sinna väiksesse Liibanoni. No PK.org on meil hästi tuntud koht, eks ole, uudistest igalt poolt. Ja oligi huvitav vaatata seda, et ta on tõesti nagu omaette riik, omaette maailm. Ta on Hezbollah rühmituse kontrolli all täiesti ja seda valvavad Süüria väed. Nii et orgu sisenemisel tuleb läbida mitu piiripunkti. Noh, tegemist pole riigipiiriga tegelikult. On kõigepealt Liibanoni sõjaväelase, siis on Süüria sõjaväelased ja siis hakkab siis Hezbollah kontrolli all olev territoorium peale. Ja nemad on siis usutunnistuse poolest šiidid, nii et igal pool on siis ajatolla pildid üleval ja noh, nagu teine maailm täiesti. ja toredad on muidugi need kanepipõllud seal, et see on üks peamine kanepi kasvatuspiirkond ja tundub, et ega sellesse probleem vist seal ongi, et ma kardan, et noh, ma ei tea, see mõisiklik arvamus, et vist Liibanon ei lasknud hästi neil kasvatada seda kanepit ja Süüria väed selle jaoks vist seal ongi, et nad saaksid oma asju seal toimetada see Hezbollah rühmitus.
Ega seda juttu peaks nüüd nii mõistma, et nii keerulise kohta on lihtsalt turistil parem mitte minna.
Ei ole probleemi. Käisime,
on julge olla.
Jah, käisime. Seda julgem on. Kui kõik kohad on täis selle automaatidega sõjaväelasi, siis on selge, et nemad ju, eks ole, turistile kallale ei tule ja seda kindlam tunne on ju tegelikult. Nii et minu mõelest on seal üsna normaalne käia. Ja noh, peab käima, sest kõige tähtsam Liibanoni vaatamisväärsus Baalbek jääb sinna. Seda ei saa vaatamata jätta mitte kuidagi moodi, nii et igal juhul tuleb seda ära käia. Ja noh, need kanepipõlud on ka oma ette vaatamisväärsus muidugi.
Proovide kantakse.
Ei, ma usun, et kui kuskilt jah uurida, võibolla seal asju ajada, võibolla on kuidagi võimalik, aga üldiselt sellist asja jah, turismi reisil ei saa.
Sa oled see kord piibu vahele?
Ei õnnestunud proovida, ei proovinud ka teised, sest sellist varianti seal ei ole. Ma ei kujuta ette, kuidas see käib, see on hinnasti midagi jube keerulist ja kui see üldse seal võimalik on, ma ei tea.
Ma arvan, et see asi on nendel rohkem niimoodi majanduslikel eesmärkidel ja tarvitamiseks mõeldud ikka uskmatutele koertele.
Ja noh, see põhiline kasvatusaeg on tegelikult selles mõttes läbi, ma ei mõtle aasta ajaliselt, vaid aastate lõikes, et noh, seal on kunagi see näha, et see asi on ikka väga võimas olnud, et tohutud okastraat ajad seal põldude ümber ja osa põlde on tühjad, seal ei ole enam üldse midagi ja torkas silma, et mis moodi vägevate majade ehitus on jäänud pooleli. Majad erinesid oluliselt muust Liibanonist, üldiselt on igal pool siit väiksed ja noh, lihtsalt majakesed, siis seal olid ikka võimsad lossid ehitatud. Aga mingil hetkel olid nad suur osandest pooleli jäänud, et tundub, et see äri oli nagu seal kuskil kraan midagi kinni keeratud.
Ja tänaseks on jutud räägitud, ma tänan siin taarn, et sa said võimaluse ja aja siia tulla ja me ootame siin nädala pärast jälle, sest me oleme tänase jutuga Araabiasse läinud, aga ega me sealt kuskile välja pole saanud, me läheme mööda Araabiat edasi. Mis sa välja pakud, kuhu me läheme järgmine laupäeva?
No, vaadake kaarti, mõelge, kuhu saab minna üldse Liibanonist. Saab minna kahte riiki, eks ole kaardi järgi, need on Iisrael ja Süüria. Kuhu praktiselt võimalik on minna Liibanonist, mis sa arvad, kas Iisraeli on võimalik minna?
Heal luurajal, hea James Bondiliku spioonivarustusega lendava autoga ja edasi on vist võimalik.
Ja, maad mööda ei saa, sest seal on miiniväljad siia maani.
Selge. Hea küll. Ja nii, et järgmisel laupäeval selles mõttes ei toimu midagi väga põnevat, et nagu Aarne Uuser juba ära ütles, miiniväljad nad ületama ei hakanud. Küll aga liiguti edasi uudistama Araabia maailma võlusid palju suuremasse riiki. Aga nagu öeldud, see on järgmise laupäeva teema. Kohtumiseni.